чекте саат 8 Азаттык радиосунан уктурларыбызды улантабыз. Каржылык каатчылыкты ириде кыргыз тилдүү басылмалар тартып жатканда кече Аалам гезитинин кабарчылары иш ташташты. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окуудан кабыл алды. Парламенттеги оппозиция өкүлдөрү саламат сактоо менен билим берүү караганда коопсуздук жана коомдук тартип сактоо тармагына бөлүнгөн акча жыл сайын көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Ал эми Бийлик партиясы менен өкмөт өкүлдөрү келерки жылдын бюджетин өнүгүү бюджети катары сыпатташууда. Билим берүү министрлигинин коллегиясы кечеги чечим менен 14 окуу жайын ишин токтотууну, бир нечесинен ондогон адистиктер боюнча лицензиясын кайтарып алууну чечти. Бирок бул маселенин айланасында талаш тартыштар тутанчыдай. Нарын менен Ысык-Көлдө азаттык үчүн деген демилгелүү топтор түзүлдү. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жерлик турмуштан биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Мындан сырткары ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын, талан тагдыры, түрмөгүн угаласыздар. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби 19 декабрь, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. ЭКУКУ Бишкектеги академиясынын жабылуу мүмкүнчүлүгүнө тынчсыздануусун билдирди. Мындай билдирүүнү ЭКУКУнун Бишкектеги борбору кечээ күнү таратып, академиянын билим берүүгө укук берген лицензиясын токтотуу боюнча маселе оң жагына чечилет деген үмүтүн ачыктаган. Белгилүү болгондой, билим берүү министрлиги өлкөдөгү 14 жогорку окуу жайдын лицензиясын токтотуу чечимин кечээ күнү жарыялаган. Лицензиясы токтотулган окуу жайлардын катарында ЭКУКУнун Бишкектеги академиясы, өлкө региондорундагы жогорку окуу жайлар жана Казакстан, Россиянын айрым окуу жайлары менен биргеликте ачылган институттар бар. Кыргызстан журналисти Геннадий Павлюк Алматы шаарында ооруканада өзүнө келбей жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 16 декабрда Павлюктун көп кабаттуу үйдөн кулап түшүүсү боюнча Алматы милициясы кылмыш ишин козгоп, окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Ата мекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал Геннадий Павлюк менен маалымат тармагындагы долбоорлорду турмушка ашыруу боюнча 3-4 күн мурун телефон аркылуу пикир алышкан. Андан кийин ал Алматыга иштери боюнча сапар алган. Ата мекен партиясынын өкүлдөрү бүгүн Алматыга сапар тартып, Геннадий Павлюктун абалы менен жеринде таанышууну көздөп жатышат. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окууда кабыл алды. Каржы министри Марат Султановдун парламентте билдирүүсүнө караганда, келерки жылдын бюджетинин кирешеси 51 миллиард 600 миллион сом, чыгашасы 65 миллиард 200 миллион сом болду. Ошону менен таңсыктык 13 миллиард 600 миллион сомду түзүүдө. Ичкидүн продукция 2010-жылы 5.5% өсөт деп күтүлүүдө. Кыргызстан жазуучуларынын тобу курултай чакырууну талап кылууда. Кыргызстан жазуучулар биримдигиндеги жаңжалдарга чекит коюу үчүн курултай чакыруу керек. Мындай талап менен 39 жазуучу чыкканын алардын бирөөсү Кожогелди Култегин билдирди. Анын айтымында аларды 17 декабрда маданият боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Султан Раев кабыл алып, чатакташкан тараптарды сүйлөшүүгө алып келүүгө аракет жасаларын билдирген. Белгилүү болгондой, Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы Омор Султанов быйыл май айындагы пленумда бошотулганын Абдырахман Алымбаев башына турган жазуучулардын тобу жарыялаган. Бирок жазуучулардын дагы бир бөлүгү Алымбаевтар өткөргөн пленумга жазуучулар башкармалыгынын 33 гана мүчөсү катышканын, ал эми кворум болуш үчүн кеминде 46 мүчө катышыш керектигин айтып, ич ара чатактарга чекитти курултай гана коет деп курултай чакырууну талап кылууда. Бул Кыргызстандагы жаңылыктар болду.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Климат боюнча келишим долбоорунун акыркы мөөнөтү алынды. БУУнун климат боюнча Копенгагенде өтүп жаткан конференциясынын жыйынтыктоочу документинин долбоорунан булганч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча аткарууга милдеттүү келишимге жетүүнүн акыркы мөөнөтү катары 2010-жыл деген шилтеме алынды. Батыш маалымат агенттиктери кабарлагандай, текстке мындай өзгөртүү АКШ президенти Барак Обама дүйнө лидерлери менен экинчи чукул жыйын өткөргөн соң киргизилген. Обаманын маалымат катчысы Роберт Гибсон айтымында, ал жабык эшик артында Австралия, Британия, Франция, Германия, Жапониянын лидерлери менен кездешти. Жолугушуу дааванын негизги булгоочуларынын катарында турган Кытай менен Орусияда болду. Бирок Кытай өкмөт башчысы Вен Зиябо жогорку деңгээлдеги кечеги жыйындардын экөөсүнө тең өзү келген жок, өкүлүн гана жиберди. Барак Обама мунун алдында кечээ конференцияда сүйлөгөн сөзүндө Америка Копенгагенде эмне болгонуна карабай бул канчыказдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча милдеттемесин аткарарын кошумчалады. Ага катар кыскартуу кандай жүрүп жатканын текшерүү ишинде башкы өлкөлөрүндө ачык айкындуулук керектигине токтолду.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our
commitments. Биз вадалар кандай орундалып жатканын текшергидей механизмге ээ болушубуз жана маалыматты ачык айкындуулук адатында алмашуубуз керек. Бул чаралар таң уланбашы жана суверенитетке шек келтирбөөсү абзел. Анткени менин келишимин ишенимдүүлүгүн жана биз милдеттемелерибизди аткарып жатканыбызды кепилдөөсү керек. Бул окшогон жоопкерчилик болбосо келишим кандай экендигине карабай кагазда гана курулай сөз болот. Деди Барак Обама кечээ буунун климат боюнча конференциясынын мамлекет жана өкмөт башчыларга чыккан бөлүгүнүн мурда мерчемделген акыркы күнү болду. Даниянын борборуна 100 ашуун өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары чогулган. Израиль Освенцимдеги белгилүү жазуу нурдарышына кыжырдануу билдирди. Польшанын аймагындагы мурдагы нацисттик лагерь Освенцимдин эмгек эркин кылат деген белгилүү жазуусу уурдалып кеткени кечээ таңда белгилүү болду. Кезинде Освенцимде камакта отургандар тарабынан жазылган ал жазуу нацисттер тарабынан экинчи дүйнөлүк согушу учурунда 6 миллиондой жөөттүн кырылуусунун же холокосттун символу болуп калган эле Израилдин өкмөт башчынын орун басары Сильван Шалом жазуунун жоголуусун жийиркеничтүү кылмыш деп атады. Окуя боюнча учурда Польшанын полициясы иликтөө жүргүзүүдө. Мурдагы Освенцим лагери азыр мемориалга айланган. Түркияда күрдтөр жаңы саясий партия түзүүдө. Күрдтөрдүн жаңы саясий уюму Тынчтык жана демократия партиясы деп аталат. Ага күрдтөрдүн жакында ишине тыюу салынган партиясынын мүчөлөрү кирмекчи. Бул тууралуу Түркиянын конституциялык соту өткөн жума күнү тыюу салган демократиялык коом партиясынын лидери Ахмет Түрк билдирди. Анын айтымында партиянын парламенттеги 19 депутаты кызматынан чегинбей турган болду. Түркиянын конституциялык соту өткөн аптадагы чечим менен демократиялык коом партиясынын ишин гана токтотпостон анын бир нече мүчөсүнүн 5 жылга чейин саясат менен алектенүүсүнө тыюу салган партия лидери Ахмет Түрктү кошкон 2 депутатты мандатынан ажыраткан. Партиянын мындай чечимге нааразылык билдирген 19 депутаты парламенттен кетээрин жарыялаган болчу. Конституциялык сот өз чечимин демократиялык коом партиясы күрдтөрдүн мурда эле мыйзамсыз деп табылган күрд жумушчу партиясы же ПКК менен байланышы бардыгына анын билдирүүлөрү менен аракеттери өлкөнүн бүтүндүгүнө шек келтирерине негиздеген. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 19 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 8-13 дараже жылуу, Таласта 7-12 даражага чейин жылыйт. Ош Жалал Абад Баткен дубандарында 6-11 даража жылуу, Тоолун арында 2-7 даража суук, Ысык Көл калаасында 4-9 даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 10-12 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кечээ Бишкекте Аалам эркин гезитинин кабарчылары иш ташташты. Өз кадамналары 3 айдан бери айлык акыларын ала албагандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Бул аралыкта Freedom House уюмунун Бишкектеги көз карансыз басмаканасы жаңы жылдан тарта гезитти басуунун баасы жогорулай тургандыгын басылма ээлерине алдын ала эскертти. Себепчилердин белгилөөсү боюнча учурда каржылык каачылыктан өзгөчө кыргыз тилдүү басылмалар жабыркап жатышат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Аалам басылмасынын иш таштаган кызматкерлери өздөрүдөгү жылдын октябрь айынан бери айлык акыларын ала албай келе жаткандыгын айтышууда. Басылманын редактору Сапалкан Ариповдун азаттыкка билдиргени боюнча, иш таштоодо эч кандай саясат жок, экономикалык себептен гана болуп отурат.
Бир эле себеп бар. Биздин кызматкерлерибиз октябрь айынан бери айлык ала элек, аябай кыйналып иштеп атышат. Ар биринин артында өзүнүн бала чакасы бар, үй бүлөсү бар. Алар кандай төрт кызматкер иштесин жетекчилер тарабынан жакшы көңүл бөлүнбөгөндүгү үчүн баарыбызга кызматтан кетели деп чечтик,
дейт Аалам гезитинин башкы редактору Сапалкан Арипов. Аалам басылмасынан жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шамшыбек Медетбеков ээлик кылат. Басылманын кожоюну кабарчылардын айлыгын, калем акыларын төлөө иштерин, гезиттин чарбасын толугу менен редактор чечерин азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Мына өзүбүз сөзүбүздү каржылайбыз, тамашанан сероини атабыз, иштетебиз деп мына ушуга чейин газетадан алып келишкен. Мен эч ал чарбачылык финансылык жагына кийлигишкен эмес элем. Толук өздөрүн өздөрү камсыз кылыш керек,
Шамшыбек Медетбеков иштен баш тарткан журналисттердин ордуна башка журналисттер менен иштешип, кесипти чыгарууну уланта бермекчи. Ушул тушта Кыргызстандагы басмакалалардан чыгып жаткан басылмалардын саны 50%'ден ашуун. Булардын көпчүлүгү саясий, социалдык, экономикалык багыттагы басылмалар болсо, калгандары шоу-бизнеске арналган. Кесип чыгарып жүргөн кесиптештердин белгилөөсү боюнча бүгүнкү күнү басылма чыгарып, аны сатуудан түшкөн каражат менен кайра кесипти каржылоо оңой эмес. Бул өзгөчө аз нуска менен чыгып жаткан басылмалар үчүн өтө оор. Ошондуктан алар гезиттин кожоюну басылманын чарбалык ишине кийлигишпегени гезитти ара жолго таштап салуу менен барабар дешет алар. Жаңадан чыгып жаткан Арт Кейжи басылмасынын редактору Жылдыз Мусабекованын азаттыкка айткан пикири боюнча 3,5-4 атыгүл 5,000 нуска менен чыгып жаткан басылмалар өзүн өзү каржылай албайт.
Албетте гезитти чыгарып аткан кожоюн деген бардык нерсени эсептеш керек да. Могу биздин заманыбыздын акымында 5,000 тираж гезит чыкканда ал өзүн эч качан актабайт,
дейт Жылдыз Мусабекова. Ал эми Пресс Кейжи басылмасынын башкы редактору Абдувахап Мониев гезит толугу менен өзүн өзү каржылоосуна жетиши үчүн жок дегенде 10,000 нускага чыгыш керек. Буга жетишүү талыкпаган эмгек менен бирге эле көп каражатты талап кылат, дейт.
Гезит ачкан, гезит чыгарган адамда бир кызыкчылык болот, бир кызыкчылык менен чыгарат. Кимдир бирөөлөр кайсы бир саясий кызыкчылыктын, саясий топтордун мүлөөсүн көздөп, ошолордун кызыкчылыгын коомго таңылоо максатында чыгышы мүмкүн дагы. Кимдир бирөөлөр бизнесмендер же саясатчылар демөөрчүлүк кылышы мүмкүн сырттан. Бир 10,000 жетип калса гезиттин нускасы, өзүн өзү камтып, камтыган эле кезде анан айлык акы иши кылып гезитти чыгаруунун бүт чыгымын каттаганы жетет.
Абдувахап Мониев басылманы басылма кылуу үчүн калемакыны жакшы төлөп, окуя фактыларды, ар кандай экономикалык көрсөткүчтөрдү терең талдай билген, курч макалаларды жаза билген журналисттерди тартуу зарылдыгын да кошумчалады. Жакында эле Freedom House уюмунун Бишкектеги көз карансыз басмаканасы жаңы жылдан тарта гезитти басуунун баасы жогорулай тургандыгын басылма ээлерине алдын ала эскертти. Ансыз да каржылык каачылыктын капшабын тартып, араң чыгып жаткан аз нускадагы басылмалар чыкпай калуу коркунучунда турат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорку кеңеш кечегелерки жылдын бюджетин биринчи окуудан кабыл алды. Парламенттеги оппозиция өкүлдөрү саламат сактоо менен билим берүүгө караганда коопсуздук жана коомдук тартип сактоо тармагына бөлүнгөн акча жыл сайын көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Ал эми бийлик партиясы менен өкмөт өкүлдөрү келерки жылдын бюджетин өнүгүү бюджети катары сыпатташууда. Парламент жыйынынан кабарчыбыз Бекташ Шамшиев толугураак баяндайт.
Буга чейин такай айтылып келаткан Кыргызстан бюджетинин социалдык багытты көздөрү, колу жука калкка өкмөт тарабынан эмдиги жылы 4 миллиард ашуун сом колдоо көрсөтүлөрү парламент жыйынында баса белгиленди. Социал демократиялык фракциянын мүчөсү депутат Галина Скрипкина бюджеттик акчалар майгармаган бармагын жалайт болуп, жеңишинен кымтылып кетери жыл сайын эсеп палатасы тарабынан айгинеленип, бирок андан жыйынтык чыкпай келатканын маалымдады.
По разделу обороны, общественный порядок и безопасность.
Коргоо, коомдук тартип, коопсуздук бөлүмүндө каражаттын бөлүнүшү жыл сайын салыштырмалуу көбөйүп келатат. Ошол эле мезгилде саламаттыкты сактоо менен билим берүү тармагына бөлүнчү акчалар антип жыл сайын көбөйө элек. Бюджеттин социалдык багытты көздөп жаткан ушундай.
Вот социально ориентированный бюджет.
Каржы министри Марат Султановдун маалымдашынча 2010 жылы ички дүң продукт 5.5% арбып 240 миллиард ашуун сомду түзмөкчү. Ал эми республикалык бюджеттин кириши бөлүгү 51,600,000,000 сомго жетери болжолдонууда. Чыгашы болсо 65 миллиард сомдон көп. Ортодогу айырма 13 миллиарддан көп акча бюджет таңкыстыгы, жетишсиздиги. Анын өкмөт кумтар алтын кенинен Манас транзиттик борборунан кыймылсыз мүлк салыгынан түшчү кирешелер ошондой эле эл аралык уюмдардан алынчу карыздардын эсебинен жабууну көздөдү. Жаңы бюджеттин жалпы мактоого тундурулган дагы бир өзгөчөлүгү өнүгүү коруна деп 20 миллиарддан ашуун сомдун бөлүнүп жатышы. Өкмөт башчы Данияр Үсөновдун маалымдашынча, өнүгүү бюджетине эмдиги жылга баш аягы 30 миллиарддай сом акча сарпталганы турат. Салык төлөөчүлөрдүн акчасынан чогулган бюджеттик каражаттар өнүгүү корунун эсебине түшүп, андан кайсы бир коммерциялык банктар аркылуу өнүгүүнүн борбордук агенттиги жактырган ишкердик долбоорлорду каржылоого жумшалмакчы. Келерки жыл бюджетти парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү, бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Аскарбек Шадиевдин мактоосун арзыды.
Мен айтат элем, өткөндө да айтып элем, бир жолу кайталап коеюн, ар бир эле президент экинчи мөөнөтүндө ушундай кеңири структуралык өзгөртүүлөргө барбайт. Буну тарых далилдеп алса керек, бирок ошонун кесепетинен чыккан бүгүнкү күндө ушул эмки жылкы алып жаткан бюджетибиз эң негизгиси бул өнүгүү бюджети болот.
Кыргызстандын каржы министри Марат Султанов өнүгүү бюджеттин өзгөчөлүгү катары анын өз алдынча түзүлгөндүгүн белгилеп, каражаттын кыйласы ага жумшала тургандыгын ырастады.
Өнүгүү бюджети дээрлик бардык биздин консолидированный бюджеттин 53/1 бөлүгүн түзүп калат. Мындай көрүнүш көптөн бери Кыргызстанда болгон эмес. Ошондуктан бул 10-жылдын бюджеттин өзгөчөлүгү. Өнүгүү бюджетинин өзгөчө ролу.
Парламенттик талкууда айрым депутаттар эмдиги жыл бюджетин узакка талкуулап отуруштун кажаты жоктугун эскертип, суроо менен жарыш сөздөрдү токтотууну сурашты. Антип маанилүү каржылык мыйзамда апыл-тапыл кабыл алынуунун зарылдыгы жоктугун парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов белгиледи.
Ушул мамлекеттик бюджетти бүгүн талкуулап аткан мезгилде токтот деген финансисттер өздөрү ушундай сунуш берсе, значит, карап турган эл эмне деген суроо берет депутаттарга.
Эмдиги жыл бюджети кийинки аптага белгиленип жаткан парламенттик угутта талкууланган соң экинчи окууга жөнөтүлмөкчү. Маанилүү экономикалык мыйзамдын биринчи окуусу кандай ыкчам өтсө, кийинкиси деле ошондой эле ырааттагы талкууга туш келиши ыктымал. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Жергиликтүү окуяларды улантабыз. Шайлоочулардын укугун коргоо боюнча менин тандоомдун мезгил аталган атуулдуу кеңеш Нарында жана Ысык Көлдө азаттык үчүн деген демилгелүү топтор түзгөндүгүн кабарлады. Бул топко киргендер атайын окуудан өтүп келишип, укугу чектелгендер үчүн семинарларды уюштурушат. Азаттык үчүн демиргелүү тобунун Ысык Көлдөгү уюштуруу иш чарасы Балыкчы шаарында өттү. Андан кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кийинирээк баяндайт.
Таза шайлоо, Интербилим, Шоола Көл өкмөттүк эмес уюмдары атуулдар коррупцияга каршы борбору, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жана атуулдук коомду колдоо боюнча ассоциациялар борборунун өкүлдөрү 17 декабрда Балыкчы шаарына келип азаттык үчүн деген демилгөөлүү топ түздү. Анын максатын демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын координатору Медер Талканчиев түшүндүрдү.
Байкоочулардын акыбалын сурап коюу да, кыскасы алар деген шайлоого байкоочулук катышып, мыйзам бузууларга күбө болуп ошол жерден акт түзүп, алар менен эч ким сүйлөшпөйт, эч кандай бир жумуш аткарылбайт. Анан алар деген ошол стрессин алып алып үйүнө кетет и ошондо үмүтү үзүлүү шарт эткендей болот да булчу.
Балыкчы шаар бийлигинин имаратында өткөн бул жыйынга өкмөттүк эмес уюмдардын шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү жана президенттик шайлоодо байкоочу болгон атуулдар катышты. Алар өлкөдөгү үй бүлөлүк башкаруу, коррупция, Тоң районунан жогорку кеңешке депутатка шайланган Жылдыз Рахмадиеванын пассивдүүлүгү, жергиликтүү кеңештердин бийликке көз карандылыгын сынга алды. Жылуулук электр энергияга карата төлөм акыларынын кескин көтөрүлүш себептерин өкмөттөн бир да жетекчи толук түшүндүрбөгөнүнө коомчулук нааразы болуп атканы айтылып, жаңы түзүлгөн азаттык үчүн демилгөөлүү топ шайлоого чейин керек эле дегендер да болду эле. Ага,
убагында түзүлүп атат, анткени бул шайлоо менен эле тиги токтоп калбайт, дагы шайлоолор болот. Эмне үчүн шайлоо момундо болуп атат? Баягы 6 организация чуркабай, муну ушу жалпы эл масса чуркагыдай кылыш керек да
деп, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Балыкчы шаарында өкүлү Мамбетимин Өмүрахунов жооп берди. Жыйындын аягында демилгөөлүү топко 9 адам сунушталып, анын 3 мүчөлүккө тандалды. Лидерлик сапаты, жарандык активдүүлүгү жогору, саясий кырдаал менен дайыма кабардар болуп турган Гүлнара Жасоолова, Махабат Беккулиева жана Мирлан Уржанов долбоордун каржылоосу менен эл аралык окутуудан өтүп келип, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзмөй болду. Ага атайын кеңсе жана авто унаа да бөлүнүп берилди. Демиргөөлүү топко Тоң районунан тандалган Шоола Көл өкмөттүк эмес уюмунун өкүлү Мирлан Уржанов Балыкчы окуясы боюнча камалып жаткандарды элге кылмышкер катары эмес, патриот катары түшүндүрүү жана аларды ар тараптан колдоону сунуштады.
Ар кандай кысымга, басымга дуушар болгон активисттердин кайра ушулорго жардам берүүгө биз даярбыз жана ошол эле ошол иштерди аткармакчыбыз.
Жыйынга келгендер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыровдун тагдырына да кызыгып, бул ишти демилгөөлүү топ дагы иликтеш керектигин айтты. Жерлердеги демилгөөлүү топторду колдоо үчүн иштей баштаган бул долбоор атуулдардын коррупцияга каршы күрөшүү борборуна таандык. Рита Нурманбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыктын толкундасыз, берүүбүздү улантабыз. Билим берүү министригинин коллегиясы кечеги чечим менен 14 жогорку окуу жайдын ишин токтотууну, биринчисинен 10 адистиктер боюнча лицензиясын кайтарып алууну чечти. Бирок бул маселенин айласында талаш тартыштар али тутанчыдай. Кабарчыбыз Элен Куленбекова баяндайт.
2009-жылдын май айында Билим министрлиги тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, өлкөдө иш алып барган 30 жогорку окуу жайы керектүү деңгээлде билим бере албагандыгы үчүн эскертүү алган. Бул жоочудорго 3 аралыгында окутуу программасынын сапатын жогорулатып жана материалдык техникалык абалын оңдоо үчүн убакыт берилген. Бирок министрликтин ноябр айындагы кайталап текшерүүсү бул жолжудорду билим деңгээлин жогорулатуу боюнча эч аракет көрүлбөгөнүн көрсөткөн. Лицензия берүү жана аккредитациядан өткөрүү мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Бакыт Исмаиловдун айтымында, ушундан улам бул окуу жайлардын лицензиясын кайтарып алуу чечими кабыл алынды.
Өлкөдөгү 14 жогорку окуу жайдын жана жогорку окуу жайлардын филиалдарынын ишмердиги токтотулду. 15 жогорку окуу жайдын 70 адистик боюнча лицензиялары кайтарылып алынды. Дагы 17 жогорку окуу жайдын 67 адистик боюнча билим берүү укугун 3 айга токтотуу чечими кабыл алынды.
Билим министрлигинде бүгүн өткөн коллегиялык жыйынга айрым жолжудор жетекчилери да катышып алышты. Бирок министрликтин соңку реформасына ректорлордун эч бири каршы сөз айта алышкан жок. Кыргызстан ректорлор кеңешинин төрагасы Акумбек Абдыкалыков алар атынан сөз алып буларды билдирди.
Урматтуу коллегиялык жыйын катышуучулары, Бакыт Искакович өзүнүн баяндамасында ар бир жогорку окуу жай боюнча мониторинг жыйынтыгы менен абдан так тааныштырып өттү. Мен анын реалдуу пикирине кошулам. Мен бул чечимге өз добушумду берем.
Анке менен билим берүү укугу чектелген Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясынын жетекчиси Максим Рыбков билим министринин соңку чечимине макул эместигин Азатка билдирди.
Мы заявили, что мы хотели бы встретиться с господином министром, и мы направили заявление.
Биз билим министри менен жолугуу тууралуу кайрылуу жолдодук. Ошондой эле тышкы иштер министрлигине бул тууралуу тышсыздануу билдирген арыз менен кайрылдык. ЭКК академиясы Кыргыз Республикасы менен ЭККнун макулдашуу меморандумунун негизинде иш алып барат. Ал меморандумдун күчү 2006-жылы 2016-жылга дейин узартылган. Биз учурда түзүлүп калган кырдаалга кабатырлануу билдирип жатабыз.
И, соответственно, мы заявляем свою обеспокоенность в связи с сложившейся ситуацией.
Ушул эле күнү Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы менен өкүлчүлүгү бул окуя боюнча кабатырлануу менен билдирүү таратты. Анда аталган окуу жай өз ишмердигин токтотуу боюнча билим министрлиги тарабынан алдын ала билдирүү албагандыгы айтылат. Мындан тышкары ЭКК академиясы магистратура программалары боюнча студенттерге сапаттуу билим берүүдө Борбор Азия, Европа, Россиядан жогорку квалификациядагы кадрлар тартыларын айтып чыкты. Билим министри Абдылда Мусаев азырынча ЭКК академиясынын дооматына жооп кайтара элек. Бирок министр кийинки жылдары жолжудордун коммерциялык иш алып барууга өтүшү билим деңгээлинин төмөндөшүнө алып келгенин белгилеп, соңку реформадан бир да студенттин укугу тепселбей тургандыгына ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими кокустунан пайда болгон жери жок. Албетте чоң даярдык жүрдү. Студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 айлык, 4 айлык мүмкүнчүлүк. Бизди министрлик менен бирдикте ошол окуу жайлардын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистерге которуулар жүрөт. Анын үстүнө мына жакында студенттердин каникулу башталат. Ошол учурларда ушул уюштуруу иштеринин баардыгы иш жүзүнө ашат. Бир дагы студенттин мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Алар да арабек калган студенттерди өз нааразычылыктарын билдирүүгө өтүштү. Лицензиясы кайтарып алынган Оштогу Кыргызстан эл аралык университетинин аралыктан билим берүү боюнча филиалынын студенти Аман дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаевга төмөндөгүчө маек куруп берди.
Мен МУКта 2 жылдан бери окуйм. Анан биз 2 жылдан бери окуп атабыз, контракт төгүп атабыз, өзүбүздүн специбиз менен жакшысына эле окуп жатканбыз. Анан кандай нерсеге таянып жоюп салышты бул боюнча билбейм. Менин канчалаган группалаштарым, досторум, алар кантишет, биз кантебиз, же башка окуу жайга бизди которуу тууралуу кабар болгон эмес. Жакшысына эле окуп атканбыз, контракт өккөнбүз. Чынын айтсам угуп алып аябай капа болтом. Менимче чоң эле ката кетиришти кошо министрликтенчи. Эми кандай болот, канчалаган студенттер бизге окшогондордун тагдыры эмне болот?
91-жылдан тарта Кыргызстанда жолжудор саны 4 эсеге өскөн. Бирок ал окуу жайлардагы билим берүү сапаты жогорку деңгээлге чыккан эмес. Учурда өлкөдө жалпы жондон 243 000 студент бар. Элен Күлөнбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Таңқы азаттықты ұғып жатасыз, бері үшті ұлантабыз. Азаттықтың ыңғайсырылор телекөрші өтісінің бұл жұмадағы саны Қырғызстанның орта мектептерінде білім беру жана мұйзамсыз қаражат жинау мәселесіне арналды. Көрсөтүүгө білім беру жана илим министрлігінің стат катчысы Акынжан Абдырашев менен жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов катышты. Программаны болсо кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барды. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүнө назар салыңыз.
Акынжан мырза, ушул балдардын укугун коргоо маселеси боюнча сөзүбүздү улантсак, мына 2 жылдан бери менин маалыматым боюнча мектеп формасы боюнча маселе балдардын укугун коргоо лигасы, укук коргоо уюму менен министрликтин ортосундагы соттук териштирүүнүн негизи болуп келе жатпайбы? Ал ушул лигага көп ата энелер кайрылган экен, бул коррупциянын башы болгон, себеби бир уюшкан топтун өздөрүнө каражат топтош үчүн ушул мектеп формасын киргизишкен, анан кийин санэпидстанциянын көзөмөлүнө өтпөй туруп, макулдугун албай туруп синтетикадан тигилип жатат. Өздүк наркы 300 сомдук форманы 600 сомдон 2000 сомго чейин сатып жатышат деп арызданып жатышпайбы? Ушул мектеп формасы жөнүндөгү токтомду жокко чыгаруу мүмкүнбү?
Балдардын укугу боюнча азыр туура сөз болуп атат, мектепке кабыл алыш боюнча. Мисалы, бул жерде туура айтып атабыз, балдарда күнөө жок, анын ата энесине күнөө жок. Бирок мен дагы бир айтып коюшум керек, анын документи болуш керек да. Кайсыл мектептен кайсыл жака которулуш боюнча. Мисалы, келген баланы эле мындай документсиз кабыл албайт да. Эгер документи болуп, мыйзам чегинде келген, ата энеси көчүп келген болсо, микроучасток деп коет. Ошол мектептин тегерегинде жайгашкан участокто болсо, ал бала сөзсүз ошол мектепте окуш керек да. Ал эми форма боюнча былтыр 2008 жылы атайын өкүмдүн токтому менен 1 класстан 4 класска чейин атайын форма киргизилген да. Бул форма министрлик дизайн менен эле эскисин бекитип берди.
Атайын бир фирмалар тигип атыптыр да, синтетикадан, анан балдарыбыз үчүп атат, аллергия болуп жатат деп арызданышкан ата энелер.
Аны биз аны бир конкретный фирмага бекитип берген жок да бул жердечи. Биз министрлик эскизи менен дизайн бекитип берди. Ушундай болсо жакшы, форманын дизайн бекитип берди. Эми аны фирмалар, көптөгөн фирмалар бир эле фирманын каражатына эмес, ал ата энен өзүнүн каалоосу менен. Каласа ал, каалабаса албайт.
Жок, мектептин директорлору мисалы үчүн же болсо класс жетекчилери айтат экен, могу контейнерден барып аласың деп кагазын жазып берген учурлар бар экен. Бул балдардын укугун коргоо лигасы аныктап чыкты.
Жок, бул боюнча эгерде андай фактылар болсо бизге кайрылса, биз бул маселени чечебиз. Эч кандай установка жок андай. Тиги контейнерден барып аласың депчи. Ал кээ бир адамдын кызыкчылыгы үчүн болуп калышы мүмкүн, бирок ага жол бербешибиз керек.
Жакшы, анда Иса мырза, сизге дагы бир суроо. Акыркы кезде орто мектептерди лицейге айлантуу модага айланып калды десек болот да. Мисалы үчүн Бишкектеги эле мектептердин 30% ушул лицейге айланган экен. Бул чын болсо керек. Жогорку кеңеш ушул лицейге айлантуудан мурун лицензия алыш керек, мектептин деңгээлин лицейге жеткирүүгө чейин деңгээлин көтөрүш керек деген мыйзамдуу талаптарды кое алабы?
Бул дагы өзүнчө бүгүнкү күндөгү ушул билим берүү тармагында терс көрүнүштөрдүн бири да. Мен өзүм жекече оюм ушул лицейлерди ачуу, албетте лицензияны бүгүн өзүнчө бир ведомство бере турган болду, туурабы? Же сиздер бересиздерби?
Мына
сиздер берип атасыздар.
Министрликтин алдында атайын госинспекция лицензия боюнчачы.
Ушу айрым чиновниктер, министрликте иштеген чиновниктер өздөрү демилге же болбосо өздөрүнүн фирмасы лицей ачып бир мектептин базасында. Анан кийин эми 2 жылдык билимди 1 жылда берип атышат да. Анан кийин ал жерде албетте бекер эмес, ага акча төлөш керек. Кандай ушул бала, өспүрүм бала ушул 2 жылдык программаны 1 жылда гана өздөштүрөт? Бул медициналык жактан, биологиялык баягы данныйлар боюнча да кандай мүмкүн эмес да. Ошол эле мектептеги мугалимдер колдонуп. Анан ошол эки мисалы үчүн ар бир баладан 10-15 миң сомго чейин 1 жылга ала турган болсо, ошонун эсебинен мисалы үчүн 5 миң аренда дейби, мугалимдерге айлык дейби, калган 10 миңин чөнтөккө салып атат да түздөн түз. Ошон үчүн мындай нерсени мектеп негизинде түзгөндүн баарын жоюш керек.
Мен оюм боюнча мындай да, тиги лицей, гимназия бул тереңдетилип окутулган мектептер да. 2188 мектеп болсо республикада, мунун 137 гана лицей, гимназия статусун алган да. Бул лицей, гимназия статусун алыш үчүн ал 7 класстан баштап тереңдетилип окута баштайт да. 7 класстан тереңдетилип окутуп, аны атайын жергиликтүү бийлик өзүнүн решениясын чыгарып берет. Лицей, гимназиянын статусуна 15% дополнительно жергиликтүү бийликтин эсебинен берилет деп. Ошонун базасында бизде мамлекеттик атайын лицензия инспекциялык бар, аккредитация боюнчачы. Алардын кызматкерлери жер-жерлерге чыгып, аны барып, биринчиден учебный материалдык базасы туура келсе, предметти, учебниктер туура келип, тереңдетип окутууга кадрлык составы жетишсе, ошондо гана лицензия берилет.
Эми бул жерде уюм тааныштык болгон жок деп айта аласызбы?
Айта алабыз. Себеп дегенде шаардагы деле лицей гимназияларды алсак, алар тереңдетип окутуп атат да. Жөнөкөй мектеп караганда булар тереңирээк. Ошол жерде кружоктор ачылган.
Эми үчүн лицейде тереңдетип окуш керек. Терең билим бериш керек, а жөнөкөй мектептен да билимди бериш керек. Эми үчүн? Эми үчүн жөнөкөй мектепте жөнөкөй эле жогору мындай поверхностный окутуу, а лицейде тереңдетүү депчи. Андай болбош керек.
Баарында
тең. Албетте да, түздөн түз көрүнүп турат да. Бул жерден жалпы билим берүү мектептеринин баары тең бирдей болуш керек. Толук терең билим бериш керек. Анан кийин лицейде бул жерде только финансылык кызык, акча тапмай. Мына коррупция деген бар ошол жерде. Бул мектептин базасында бүгүн ушундай өтө шустрыйлар өздөрүнө кызыкчылыгына иштеп аткандар бар да. Анан эми жанагы форма кийип деп атабыз. Эгерде бүгүнкү күндө ушу балдарды толугу менен Кыргызстан боюнча мектептердин баарын тең китеп менен камсыз кылсак, бүт окуу куралдары менен камсыз кылсак, компьютер менен камсыз кылсак, жана парта столдун баардыгын жетиштүү мектептер жылуу болгондон кийин анан форманы ойлосок болот эле да. Бир жагын бүтүрө албай атып, экинчи жагына анан кийин аны күч салуу менен жанагындай көрүштөр. Мына мен да командировка барып келдим, мисалы үчүн Ош областына, Карасуу районунда да ошондой мектептерде бүгүн болуп атыптыр. Жанагындай мисалы үчүн өзүнүн наркы 300 сом боло турган болсо, аны 2 эсе, 3 эсе ортодон саткандар далилденип, ал мындай эле көрүнүп эле атат.
Анда мисе мырзалар
форма боюнча айтып коеюн.
Ал жерде токтомдо мындай деп жазылган да, ыктыярдуу деп. Биз милдеттүү түрдө киргизип аткан жокпуз да. Анан эми китеп боюнча мамлекет бөлүп атат. Мисалы 100 миллион китепке бөлүп атат. 100 миллион ремонтко текуши. Андан башка компьютерге мына 2010 жылкы бюджетке дагы ушул сумма каралды да.
Бул өтө жетишпеген сумма. Себеби мына ушул быйыл 100 миллионго китеп ала турган болсок, ошол эле 100 миллиондук китеп амортизация болуп керектен чыгып калган китептер бар да. Анын ордун толтуруп жана ошонун үстүнө дагы 100 миллион болсо, ошондо жылыш бар да айтса болот. Ошон үчүн өтө деле мындай көз көрүнө турган бүгүн жылыш жок. Ошон үчүн мамлекет бюджетти карап атканда өкмөт бул маселеге терең маани бере турган болбосо, албетте маселе өтө кыйын.
Акынжан мырза, орто мектептер статусун жөн эле жерден көтөрмөлөп, мектепте окуп жаткан балдарды жөндөмсүз деген шылтоо менен сырттан окууга которуулар болуп жатат, же болбосо мектептен чыгарууга мажбурлап жатышат да. Мисалы, балдардын укугун коргоо лигасы Лебединовкадагы номер 2 мектепте иликтөө жүргүзгөн экен. Ошондо 3 жыл ичинде 700 ашык бала мектептен чыгып кеткен экен. Бул ЮНИСЕФтин эсеби боюнча азыр 80 000 бала окубай жатат деп атат. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча 120 000 бала окубай жатат деп ушу чыгып кеткен балдар ошолордун катарын толук деп жатпайбы? Эмне үчүн ушуну токтото албай жатасыздар?
Мектептен ал балдарды эч ким чыгарбайт, эгер жакшы окусачы. Но кээ бир жөөлүү себептер менен кээ бир балдар башка ата энелердин түшүндүрмөсү менен же болбосо объективдүү себептер менен оору менен окубай алган бала болсо, калган балдардын баардыгы окуш керек. Ал эми
тиги ушундай маселелерди кечиресиз, ушундай маселелерди чечүүдө класс жетекчилер анан мектеп директорлору чечим кабыл алат да. Ушул мектеп директорлорун кандай критерийлер менен тандайсыздар акыркы кезде?
Мектеп директорлору, класс жетекчи, мектептин завучтары и коллективи мына ушул маселенин үстүндө иш алып барат. Буга айыл өкмөттөрү жергиликтүү закондо жазылгандай айыл өкмөттөрү тарабынан да жардам болсо жакшы болмок да. Мисалы кээ бир бала кийими жок, же болбосо бир буюму жок мектепке шылтоо болуп барбай калышы мүмкүн да. Ал эми тиги 80 000 деген ал мен ага кошулбайм. Себеби дегенде бизде окуу жылынын башында август-оск учет деген болот. Ошондо 1.5 000 чейин жеткен балдар сабакка тартылбаган республика боюнча. Бирок бүгүнкү күндө анын биз 700-800 уже мектепке тарттык. Калган бөлүгү где то 400 жакыны сабакка келе албаган, ал оорулуу себептер менен башка себептер менен келбейт.
Эса мырза, укук коргоочулар айтып жатат, мугалимдердин укугу деле бузулган учурлар бар, балдардын укугу бузулган учурлар бар. Ушул дискриминацияга жол берген жоболорду мыйзам чегинде жоготууга мүмкүнбү? Ушундай укук коргоочулар сунуштап жатышат да, парламенттин күчү жетеби?
Мыйзам кабыл алса болот, кандай кабыл алса, бирок ал мыйзам иштебей турган мыйзам болот. Ал мыйзамды аткарууга мүмкүн эмес болот. Себеби маселе ошонун аткарышында болуп атат.
Мына кадр маселеси деп атпайбызбы? Анан 80 000 окуучу деп атпайбызбы, тартылбай калганчы? Бул эми
мына
бир мисалы баарыбыз эле ата энебиз да. Мектепке барып калсаң класста 2-3 бала келбей калган учурлар болот. Ооруп калган же жана башка, бул состав мектептен чыгып кетти деген түшүндүрбөйт да. Ал эми эгерде чоң цифра да 80 000 деген неме болсо ал көзгө эле көрүнүп турбайбы? Ошого мен айтып атам, жергиликтүү бийликтерди дагы тартсак жакшы болот айыл өкмөттөрүнчү. Жана социалдык жактан калган, камсыз болбой калган үй бүлөлөргө шарт түзүп берсек, алар келет. Анан кадр маселесин тууралай атат. Бүгүнкү күндө бизде кадр маселеси жетишпейт, бирок өкмөт жакшы колдоп берип атат. Жана жаш мугалим депозити. Бүгүнкү күндө бизде жаш мугалим депозити 1900 депозит. Азыр мына жакында эле октябрь айында дагы депозит өткөрүп келдик 500 мугалимге. Толуу аймактардан да. Мурда караганда жандануу бар да. Мурда 1-ден 2-ден боло турган болсо, азыр уже 3-тен 4-тен бүтүрүүчү катышып атат. Кандайдыр бир эффекти жылыш болуп атат да.
Мисалда, мисал үчүн ушул министрликтин стат маалыматы боюнча жанагы 80 миң эмес асты отпайбы? Ушуну жашырбаш керек. Бул маселени айтыш керек ачык. Аны жашырганды кимден жашырасыздар? Ачык айтыш керек, бул бир. Экинчиден, бүгүнкү күндө бул дагы бир орчундуу жагдайлардын бири. Ошол окуган балдардын баары тең кайда барып атат? Баары тең медресеге барып атат, мечиттерге барып атат. Булардын баары тең ажырды, мисалы үчүн китепке акча төлөбөйт, окуганга төлөбөйт, ремонтко төлөбөйт деп көп ата эне ошол медресеге барып атат. Ал эми медреседеги билим берүү эмне берип аткан сапаты баары тең баарыбызга маалым.
Мындай да.
Анда эмесе урматтуу мырзалар, ушуну менен бүгүнкү маегибизди аяктайлы. Биздин ыңгайсыз суроолор программабыз бүгүн билим берүү маселесине арналды. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов жана билим берүү министрлигинин стат катчысы Акунжан Абдрашев мырзалар катышты.
Сиз Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн уктуңуз. Берини кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек улукман апталык ден соолук программабызда берини кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Алгач урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, Кыргызстандагы соңку медициналык кабарлар менен таанышыңыздар. Кыргызстандын тез жардам медициналык станциясына 85 жыл толду. 1924 жылы ачылган Пишбек уездик ооруканасында болгону 3 дарыгер ат чегилген араба менен оорулууларга жардам берип иштечү. Ал эми бүгүнкү күндө мисалы Бишкекте тез жардам кызматына бир күндө 380-ден 500 чейин чакыруулар болуп, алардын 100 ооруканага жаткырылып турат. Бишкек тез жардам кызматында бүгүнкү күндө 450 дарыгер эмгектенүүдө. Чочко сасык тумоосуна кабылгандардын саны саламаттык сактоо министрлигинин коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Абдыкадыр Жороевдин Азатка берген соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 18 декабрга карата расмий 285 адамга жетти. Чочко сасык тумоосу боюнча соңку абал тууралуу Абдыкадыр Жороев буларды маалымдады.
18 декабрга алынган маалыматтар боюнча республика боюнча 285 учур чочко тумоосу менен оорувандарга катталды. Алардын 91% бул өзүбүздүн жарандардын арасында ооругандар, анан 9% сырттан алып келгендер. Бүгүнкү күндө республика боюнча аймактарда ооруканада жаткан кишилер бүгүнкү күндө жок, бирок амбулатордук деңгээлде дарыланган кишилердин саны бүгүнкү күндө 17 киши. Себеби бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун талабы боюнча, биздин министрдин талабы боюнча ушул оорунун жеңил түрлөрү ооруканаларга жатпаса деле болот. Себеби булар деген үйдүн шартында толук врачтардын берген сунуштарына, врачтардын берген дарылоо кеңештери менен үйдүн шартына калса болот да. Ушундай шарт бар.
Абдыкадыр мырза, жанагы чет өлкөдөн келе турган вакцина,
бүгүнкү күндө биздин алган маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө азыр декабрь айындагы келе турган эмени вакцинаны кайрадан тездетүү максатындачы, анан кеч ошол биздин жиберген өкмөттүн атына жиберген кат бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму алыптыр дагы, анын артынан негизинде бизге дагы ошол маалымат келди. Азыркы күндө маалымат иштеп атабыз. Ушул декабрь айынын аягына чейин келет деген бир сунуштарды берип атышат да буларчы. Анан бирок жанакы булардын айткандай, биз өткөндө айткандай, биздин айткан баягы талапка жараша болгон баардык көлөмдөгү вакцинанын баардыгы эмес, булар деген этап боюнча бөлүп беребиз деп маалымат бияка жиберди. Азыр ушул маалымат үстүндө бүгүн иштеп атабыз. Биз бүгүнкү күндө Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагы бүт баары даяр. Келип калса ушул тиешелүү баягы биз айткандай контингенттин баарына ушул вакцинанын баарын жеткирип беребиз деген ойдобуз.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Абдыкадыр Жороев. Сиздер урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык уктуруусунан соңку кабарлар менен таанышып жатасыздар. Бишкекте кийинки эки апта ичинде төмөндөй түшкөн дем алуу органдарынын кур чыгармаган респиратордук вирусу менен катталгандардын катары кайрадан жогорулай баштады. Бул тууралуу Бишкектеги Республикалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулуев билдирди.
Острый респираторный вирус инфекцияларга байып калган да, акыркы бир 10 күндө 12-13 күндөчү, анан кайра көчөтөн баштап күнжүлүк калбадыбы? Мектептерде карантин бир эле жума болгон да, анан кайра көбөйүп атат, кайра оор бийлер.
Ошондо канча түштү сиздерге кечээ?
Кечээ бир 62 болбой. Жогорку дем алуу жолдорунун курч мүнөздөр менен респираторный вирустун корулары.
Бирок эми анын ичинен чочко тумоосу чыккан жокпу?
Чочко тумоосунда эми алардын ичинен жанагы аябай тижөөлүү болсочу, анан ошо тиги өтө катуу армандардыкы гана жеребиз да.
Бир түшкөндө 60 оорулуу түшүшү дагы коркунучтуу.
Ооба, эми абал негизи болсо жогорку дем алуу жолдорунун респираторный вирустун курч мүнөздөр менен оорулары боюнча абал мүмкүн да алдыда да курчуп кетиши мүмкүн.
Бирок ага сиздерде шарт
эми биз азырынча мындай мүмкүнчүлүгүбүз жетип атат. Эгерде оорунун саны кескин түрдө көбөйүп кетсе анан анда башка оорукунулардан дагы ушул ооруларга бөлүм ачтырыш керек, мисалы ушундай бир талаптарды коебуз да, саламатчылыкта эместелиге мисалы,
деди Бишкектеги Республикалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев. 16 декабрда жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо улуттук борборунда аталган институттун директору, өлкөнүн башкы кардиохирургу, медицина илимдеринин доктору профессор Калдарбек Абдрамановго Кыргыз Республикасынын мамлекеттик антикоррупциялык комитети саламаттык сактоо тармагындагы жана коррупцияга каршы күрөшүүдөгү эмгегин баалап патриот медалы менен сыйлады. Калдарбек Абдраманов ошондой эле 22 декабрда Москвада дүйнөлүк атагы бар кардиохирург, Орусия кардиохирургия институтунун директору Лео Бакериянын 70 жылдык мааракесине катышат. Алгач Калдарбек Абдраманов кечээ жакында түрк кардиохирургдары менен биргеликте Бишкекте жасалган жүрөк операцияларына токтолду.
Турциядан келген врачтар менен чогуу 20 ашык операция жасадык. Анын ичинен ушул биздин Орто Азия мамлекеттеринде жасап элек жаңы операция киргиздик. Укалдуу бир операция болду. Негизинен ошол операциялардын баары жакшы өт. Анан мындан ары да ошол улап улантып бири бирибиз менен болгон байланышты кайрадан дагы ушу улай беребиз го. Февраль айында же январдын аягында дагы ушундай бир келип чогуу иштейбиз деп атышат. Анан эми дагы жаңылыктардан ошол институттун почетный директору академик Лео Антонович Бакериянын туулган күнү болот, 70 жылдык мааракеси. Албетте ал жерде дүйнөнүн төрт бурчунан келген белгилүү кардиохирургдар чогулат. Себеби ошол академик Бакери өзү өтө белгилүү, дүйнөгө белгилүү кардиохирург, Россиянын биринчи кардиохирургу. Анан ал жерде биз Кыргызстандын кардиохирургиясынын өнүгүшү боюнча, ошол Москвалык Россиянын кардиохирургдарын кошкон салым боюнча кичинекей бир чакан доклад жасайм мен. Мындан ары дагы кандай байланышта иштейбиз ушул Россиянын кардиохирургдар менен, ошол боюнча кичине иш пландарыбыз бар, ошол боюнча талкуу болот академик Бакери менен,
деди профессор Калдарбек Абдраманов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Учурда жугуштуу венерикалык оорулар көбүнесе жаштардын арасында көп кездешүүдө. Адистердин айтуусунда мындай ооруларды жуктуруп алган көпчүлүк жаштар дарыгерлерге кайрылбастан өз алдынча дарыланган учурлар көп. Мындай оорулар өзгөчө болочоктогу энелерге өз кедергисин тийгизүүдө. Ал эми акыркы жылдары эркектердин арасында кездешип жаткан тукумсуздуктун бирден бир себеби да ушундай оорулардын натыйжасы. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Жыныстык жугуштуу оорулар тууралуу сөз болгондо, көбүнесе сифилис, гонорея оорулары айтылат. Бул оорулардан көптөгөн жылдар мурун адамзаты каза тапчу. Ал эми адамзаты эффективдүү дары-дармектерди ойлоп тапкандан кийин, мындай оорулардан каза болгон адамдардын саны кескин кыскарган. Анткени менен дарыгерлердин айтымында, ушу тапта венерикалык мындай оорулар менен көбүнесе жаштар оорушууда. Анын бирден бир себеби аларда бул дарт тууралуу жетиштүү маалыматтын жоктугу, дейт Бейиш медициналык борборунун урология бөлүмүнүн башчысы Акзам Шукуров.
Юношеский возраст. В основном ребята от 17 лет и до 25. Основная масса.
17 жаштан 25 жашка чейинки жаш жигиттердин арасында жугуштуу венерикалык оорулар көп кездешип жатат. Анын бирден бир себеби, биринчиден аларда бул оору тууралуу маалыматтын аздыгы, экинчиден учурда бизде ички миграциянын көп болуп жаткандыгы. Көп жаштар айылдардан келет дагы жаңы конуштарда өз алдынча жашап жатышат. Алардын бул жакта жашоо турмушу начар жана бул жаатта билимсиз. Алар сактануу жолдорун билишпейт.
Во-вторых, они безграмотны в этом отношении, потому что в основном сельские ребята. это. Мы не пользуемся какими-то предохраняющими препаратами.
Акыркы 20 жылда венерикалык оорулардын жаңы түрлөрү пайда болуп, алардын катарына хламидия, трихомонада, уреплазма жана ушул сыяктуу жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулар өсүп чыкты. Статистикалык маалыматка ылайык, венерикалык оорулар менен жыл сайын дүйнө жүзүндө 250 миллиондон ашуун адам катталат. Медициналык академиянын акушердик жана гинекологиялык кафедрасынын башчысы Сайкал Бозова Кыргызстанда мындай оорулар жаштардын арасында көп катталып жатышынын себебин аларда тарбиянын жоктугунан көрөт.
Кандайдыр бир социалдык негиздердин таасири менен биздин жаштардын улуттук менталитетибизге жарабаган жүрүш туруштары, жүрүш туруштун кесепетинен жана жугуштуу оорулардын көбөйүп кеткендиги абдан өкүнүчтүү да. Касиеттүү болгон бир өзгөчөлүгү бул кыз балдардын ыймандуулугу да, тартиптүүлүгү, тазалыгы, ушул маселелер такыр тарбияланбай калганда,
деди Сайкал Бозова. Жыныстык жугуштуу оорулардын ичинен кесепети оор жана эң коркунучтуу дарт бул сифилис оорусу. Дарыгерлердин айтымында бул дарттын белгилери 2-3 жумадан соң билинет. Ал эми сифилис оорусуна чалдыккандардын айрымдары белгилерин билбегендиктен өз учурунда дарыгерлерге кайрылбастан ооруну күчөтүп жибергендер да аз эмес. Бул коркунучтуу дарттын белгилерине венеролог дарыгер Жанболот Бейшибаев токтолот.
Мисалы сифилис оорусу жөнүндө айтсак, кыскача бул оору ички органдарга таасир берет. Тууса балдардын оорукчан болуп төрөлүп, ошол рожондо сифилис төрөлгөн балдардын 30% төрөлгөндөн кийин эле чарчап калышат да көбүнчө. Ошондой эле жүрөк, боор, сөөк, бардык органдарга таасирин тийгизет. Ошол эле учурда жана берки оорулары бар, гонорея, хламидия, уреплазма деген. Ал оорулар болсо эркектерде көбүнчө сезгенүүлөргө алып келет да, жыныс органдарынын тукумсуздугу алып келет эркектерде. Эркектердин простатит оорусуна алып келет.
Деди Жанболот Бейшибаев. Адамдан адамга жыныстык катнашуу аркылуу жугуучу венерикалык оорулардын айрымдары турмуштук тиричиликтери аркылуу жугуу коркунучу да бар. Бул дартка чалдыккан адамдар биринчи кезекте көзгө илишпеген майда организм, башкача айтканда бактерияларга каршы дары-дармектер, антибиотиктер жана сульфаниламиддер менен дарылануусу зарыл. Ал эми венерикалык ооруларга чалдыккан көпчүлүк жаштарда өз алдынча дарыланган учурлар да аз эмес. Анын залалы тууралуу жогорку категориядагы уролог Акзам Шүкүров буларды айтты.
Зачастую многие занимаются самолечением. То есть они не сдают анализы, не ходят к урологу, не ходят к кожевенерологу.
Көпчүлүк учурда жаштар дарыгерлерге кайрылбай, тааныштарынын кеңеши менен антибиотиктер менен өз алдынча дарыланышууда. Мындай учурда оору өнөкөткө айланып кетет дагы, анан простатит, архит сыяктуу ооруларга жана тукумсуздукка дуушар болушат. Анан бул эмнеге алып келет? Бул эркектердин алсыздыгына алып келет.
Вот, и это всё приводит к чему? Это всё приводит к импотенции.
Деди Акзам Шүкүров.
Рахмат Мира, жыныстык жугуштуу оорулардын залалы, алардын өсүп жаткан себеп жөнүндө кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу аяктады. Уктурууну Бишкектен каларчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаолар даярдап сунуштадык. Саламаттуу болуңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек талант тагдыры музыкалык түрмөгүбүздө. Түрмөктүн өткөн аптадан чыгарылышында Залкар Обон чыр-чыл артисти Атай Огонбаевдин обончулук ырчылык өнөрү тууралуу сөз кылганбыз. Ал эми бул ирет маркумдун комузчулугу, аткаруучулугу тууралуу баяндайбыз. Чыгаан талант Атайдын дүйнө салганын 60 жылдыгына карата даярдалган бул уктурууну сиздерге кабарчыбыз. Музыка изилдөөчү Балбай Алагушев сунуштайт.
Айтылуу Атай Огонбаев элдик обондордун кайтылангыс берметтери менен чыгарылган ырлардын гана зергери эмес, комузда колун миң түрлүү өнтөгүлдө ойнотуп чертип жаткан, күүлөрдүн араларына кара сөз ыр коштолуп чертилген айтым күүлөрдүн да алыптарынын биринен болгон. Ал күү менин турмушум, менин жашоом, күч кубатым. Ошон үчүн күү жанга жагымдуу ыр, жатсам турсам да жүрөгүмдө ойноло ырдала берет деп чыгармачылыгында ырчылык менен комузчулукту бирдей өөрчүткөн жана өнүктүргөн. Атай элдик айылдык шайырлардын өзгөчө токтогулдун күүлөрүн чертиши өз алдынча күү чыгарууга дем берет. Залкар айры өткөн доордогу кыргыздардын душмандар менен салгылашканда ураан чакырып жаа тарткан жоокетчиликти саадага актоо аттуу тарыхый күйсүндө баяндаган. Автордун бул күйсүн укканыңда жаасынын огу түгөнүп, жан талаша саадакты кагып чыйпыйы чыккан жоокердин жандуу элеси көз алдына тартылат. Анда эмесе Атайдын Шекербек Шеркуловтун чет түшүндөгү саадагактысына кулак түшөлү. Атай 1936 жылы кесиптештери Мураталы, Карамолдо, Ыбырай, Чалагыз калыктар менен эл артисти композитор дирижер Шубин уюштурган азыркы Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде комузду ойнойт. Шубин Атайдын туубасы музыкалуулугуна таңдана.
Атай нотаны билбейт, оркестрде музыканы угуу менен ойнойт. Атай менен көнүгүү өткөрүү иштөө өтө жеңил. Мен атайга өмүрүндө тааныш эмес жаңы күүнү же ырдын обонун реалда ойноп берсем, ал ошол замат аны комузда кадимкидей аткарып берүүчү
деп жазган Шубин. Атай байыркы комузчулардын элдик ботой, кербез камбаркан, каражөкөй аттуу салт күүлөрдүн өзөгүндө өзүнүн маш ботой, марш камбаркан, кыз кербез, каражөкөй аттуу өзү жашаган доордун ырын ырдаган өзгөчө чебертиликтер чертилүүчү татаал кайрыктарга бай күүлөрдү чыгарат. Ар тараптуу Атайдын жаркын чыгы, айрыкча комузчулук чеберчилиги 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун 10 күндүгүндө айдан ачык көрүнөт. Атай москвалыктардын ооздорун кандайча ачтырганы жөнүндө декада күндөрүндөгү концерттерде алып барган эл артисти Ашыралы Боталиев.
Бир нече номерден кийин кезек Атай Огонбаевга келди. Мен сахнага чыгып, кезектеги номерди кулактандырып, бир отургуч, бир табуретка койдум. Атай сахнага чыгып келип, отургучка отурду да комузун толгоп, ак тамак, көк тамак деген күйүсүн колун эбелектетип черте баштады. Бир маалда табуреткада турган бычакты ала коюп, чертип кирди дейсиң, электрдин жарыгына бычак чагылышып, ого бетер кереметтүү болуп көрүндү. Ложада отурган Сталин кылчая калган эле, Клементий Ворошилов аны акырын ийинге түртүп, сөөмөйү менен Атайды көрсөттү. Сталин көрө калып, кол чаап жиберди. Зал дүркүрөтүп коштоп кетти. Сталин Атайдын колун кармап көрүп, сөөк жок экен десем, бар тура деп таңданды.
Деп жазган Боталиев Ленинчил жаш газетасы 10 январь 1974 жыл. Эми кезекти бейтааныш угуучуларды таң калтырган Атайдын ак тамак көк тамак күйүсүнө өрөйүн Шеркуловдун чертүүсүндө.
Ак тамак көк тамак күйүсү эл артисти Огонбаев Атайдыкы. Атай раматлык айтты эле, аялы ак тамак, күйөөсү көк тамак деп. Таласта Кеңкол атанын боюнда илгерге айкиреле жебиз конган чынарга уя салып турмуш күтүп жүргөн экен. Күндөрдүн биринде аял айтат ак тамак, бу таласың муздак жер болот экен. Мөмөчөмө бышпай деген анжир, урма, шабдалы, жүсүн, өрүк, мейиз дегендер бышпайт экен. Мынабу кара бура чаткалдын ачуусун ачып аксым агытына кетебиз деп аялы чатак салат экен. Анда күйөөсү көк тамак, ой байыча койсоңчу, ушу Манас атамдын жактырган жерине турал деп күйөөсү көк тамак айтат. Манас атам десиң билесиң байыча, чыгыш жактагы Алтай кангай деген жерди жактырбай, текес кыяш деген жерди жактырбай, кылдыш жылдыз деген жерди жактырбай, ушу Манас атам өткөн жерине келип турган экен. Айланасы алатоо, башынан аккар кетпеген, кызылдаган ысык жок, жайдын толук кезинде кыз жытындай атыр жеп Манас атамдын өткөн жерине турал деп күйөөбүз айтса аялы болбойт. Каяны болбосо көз сайрашалы, кай жеңилгенибизди жеңгенибизди эрисип кетели дейт экен. Кимибиз сайрайлык дегенде аял айтат экен, сизге жол берейин, сиз сайраңыз деп күйөөбүзүнө жол берет экен. Ошондо күйөөбүзүнүн сайрап турган жери
Кутайдын көп кырдуу, жаркын шыгы декаданын жыйынтыгында өкмөт тарабынан жогору бааланып, эмгек кызыл туу ордени менен сыйланат. Сталин өз атынан Атайга белекке 3 коробка күмүш кашык 50,000 сом берет да өмүр бою ала турган Сталин атындагы стипендия дайындайт. Кыргыз өкмөтү Атайдын улуттук элдик музыкасын өнүктүрүүдөгү эң көрүнүктүү эмгеги жана бир катар музыкалык чыгармаларды жараткандыгы үчүн Кыргыз СССРнын эл артисти деген ардактуу наамды ыйгарат. 1942-жыл июнь айы Бишкекте Орто Азия жана Казакстандын биринчи музыкалык 10 күндүк өтөт. Ошол кездеги кандуу согуштун күчөп турганына карабастан 10 күндүк зор салтанат менен өтөт. Боордош өзбек, казак, тажик, түркмөн, кыргыз шайырларынын ар түркүн чыгармалары аткарылат. Атай уюштурган жетектеген комузчулар ансамбли да 10 күндүктүн катышуучуларына жагат. Бул жөнүндө Тажикстандын эл артисти Молла Кандов, Салиев, Бабака Камалов, дирижер Брагинский Советская Киргизия газетасына кыргыз музыкасынын концерттеринин ичинен бизге өзгөчө Атай Огонбаев жетекчилик кылган комузчулар ансамбли жакты. Алар эң бир таасирдүү келип көңүлдөн чыккыс элестерди калтырды. Атайдын жана анын шакирттеринин комузда колдорун түркүн кубулта кооз ойношу анын байыртыдан берки истил экенин далилдейт деп чын жүрөктөн суктана сыймыктана жазышкан. Атай 1947-жылы саламаттыгынын начардыгына байланыштуу өз үйү өлөң төшөгү болгон филармонияны таштоого аргасыз болот. Ал туулуп өскөн айылы Көк Кашатка көчүп барат. Атай ооруп жүрсө да колунан комузун оозунан ырын түшүрбөй оондорду күүлөрдү чыгарат. Ал адамдык асыл сапаты, өмүрдү камтыган шекер черт комузду, кыял күү тоо булбулун аттуу жаңы ойдогу жаңы кайрыктарга бай күүлөрдү чыгарат. Атайдын өзүнүн аткаруусунда 4 гана ыры тасмага жазылган. Ал эми күүлөрү болсо шакирттеринин чертүүсүндө угармандарга келип жетти. Шеркулуптун чертүүсүндө Атайдын тоо булбулу. Атайдын жеке тагдырына кайрылсак, ал 3 аял алыптыр. Биринчи зайыбы Жумагүлдөн Саадат, Саадакан, Шайымкандан Саясат аттуу кыздары, Орунбүбүдөн Нуржеңиш аттуу уулду болот. Бирок уулу 2-3 жашка чыкпай чарчап калат. Атайдын көз жарып көргөн, оозун ачып өпкөн туң кызы Саадат.
Атам 1949-жылдын 20-декабрында көз жумду. Мен анда 19 жашта элем. Атам эшиктен үйгө кирген кишини көргөндө кабагы жарк дейтүшчү. Ооруп жатып да күлдүрүп, кудуланып, калемпир мушту кошкон тамашаларын айтчу.
Деп эскерген 2001-жылы чыккан Атай аттуу китебине жазган макаласында. Атай өлсө да өнөрү, ырлары, күүлөрү өлбөй өчпөй. Өзү негиздеген комузчулар ансамблинде Камбаркан фольклордук тобунда Карамолдор Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде аткарылып, уучулардын жан дүйнөлөрүн асылдантып келүүдө. Маркум Атайдын арабыздан кеткенине эртең 20-декабрда 60 жыл толот. Кадырман угармандар, сиздер Атай Огонбаевдин о дүйнөгө сапар алганына 60 жылдыгына арналган музыкалык эскерүүбүздүн экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балла Айлаушов, Бишкек.
Урма Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.